Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19និងបន្ធូរបន្ថយនៅពេលបដោតការយកចិត្តទុកដាក់បើកប្រទេសឡើងវិញប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាប្រកាសវត្តមានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាចិនចង់ឲ្យលោកចាញ់ការបោះឆ្នោតលើកទី2
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងថាมันអាចប្រកុលប្លង់បញ្ចាំទៅឲ្យកូនបំណុលបានវិញនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនពិតមានតិចតួចអំពីសុខភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមអាយក្រិចប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រជុំរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចិនពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនមានគម្រោងបន្តគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីការពារមេរោគកូវីដ-19ដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃពហុនេះតែផ្ទុយទៅវិញនឹងផ្ដោតការខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយបណ្ដារដ្ឋស្ដីពីផែនការបើកប្រទេសឡើងវិញអភិបាលរដ្ឋនីមួយៗនឹងសម្រេចថានៅពេលណាហើយវិធានការអ្វីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតលើពាណិជ្ជកម្មមិនសំខាន់និងក្រុមមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សថត់នៅផ្ទះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគោលការណ៍ណែនាំសហព័ន្ធបានចេញលើកទី1នៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានិងបន្ធូរបន្ថយខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកពិគ្រោះជាមួយពួកអភិបាលរដ្ឋអំពីផែនការរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរំលឹកដាស់តឿនអំពីការចាត់វិធានការលឿនពេកចំពោះទៅកាន់ការធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដោយបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យមានការឆ្លងមេរោគថ្មីរដ្ឋជាច្រើនកំពុងចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យពាណិជ្ជកម្មប្រតិបត្តិការឡើងវិញដោយអនុវត្តគោលការណ៍ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាខណៈដែលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានប្រកាសផែនការចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ជាបិទជិតក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខទៀតនេះលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California មានគម្រោងបញ្ជាឲ្យបិទឆ្នេរសមុទ្រនិងឧឈិនរបស់រដ្ឋលោកនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបំពេញបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកអភិបាលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតទូទាំងរដ្ឋនៅពេលវិធានការសំខាន់ៗមួយចំនួនត្រូវបានបំពេញដូចជាការធ្លាក់ចុះករណីមេរោគកូវីដ-19ចំនួន2សប្តាហ៍ហើយការធ្វើតេស្តមានគ្រប់គ្រាន់ដែលពួកមន្ត្រីអាចដាក់តំបន់ដែលឆ្លងនោះឲ្យនៅដាច់ពីគេបានឆាប់រហ័សនិងធ្វើតេស្តអ្នកដែលបានទាក់ទងជាមួយអ្នកឆ្លងមេរោគនោះប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសឲ្យព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នបានក្លាយជាច្បាប់ជាធរមានច្បាប់នេះមាន12មាត្រានិងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការស្នើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការច្បាប់នេះដើម្បីត្រៀមក្នុងដៃពេលប្រទេសត្រូវការដាក់ក្នុងភាពអាសន្នលោកថាការប្រើច្បាប់នេះគឺដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កាន់តែខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យហាមឃាត់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនឹងរោគស៊ីបើតាមព្រះរាជក្រមច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសជាបញ្ញត្តិច្បាប់នេះត្រូវបានរិះគន់ដោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀត ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះរំលោភសិទ្ធិឯកជនរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងដាក់ជាបទព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនដើម្បីចូលរួមផ្តល់យោបល់នោះទេបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអាចហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដូចជាការដើរហើរការជួបជុំប្រមូលផ្តុំការប្រកបមុខរបរការចែកចាយព័ត៌មានដែលបង្កចលាចលឬនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិនិងបើកសិទ្ធិអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមខ្លាំមើលប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍គ្រប់រូបភាពបើតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះការដាក់ប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នអាចធ្វើឡើងនៅពេលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានពីកម្លាំងបរទេសគ្រោះអាសន្នបន្ទាន់ចំពោះសុខភាពសាធារណៈបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគំរាមកំហែងឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់រីករាលដាលដល់កម្រិតទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកជឿថាចំណាត់ការរបស់ចិនអំពីមេរោគកូវីដ-19ជាភស្តុតាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមិនជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅការិយាល័យរៀងពងកពើនៅសេតាវិមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានពិនិត្យមើលជំរឿផ្សេងផ្សេងចំពោះផលវិបាករបស់ចិនអំពីមេរោគកូវីដ-19លោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនណាស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្ដីបន្ទោសចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការវាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ទូទាំងសកលលោកដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏60,000នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកដើម្បីជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះជារឿយៗត្រូវបានរងការចាត់ប្រកាន់ថាលោកមិនបានចាត់វិធានការបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងមេរោគនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាលោកជឿថាចិនត្រូវតែប្រាប់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងអំពីមេរោគកូវីដ-19ឲ្យបានឆាប់ជាងនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាចិននឹងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាញ់ឆ្នោតលោកប្រធានាធិបតីនិយាយបន្តទៀតថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការដាក់សម្ពាធដែលលោកត្រាំបានធ្វើលើប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតលោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកមិនជឿការស្ទង់មតិនោះទេលោកជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការឆ្លៀសវៃណាស់ហើយលោកមិនគិតថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពនោះទេប្រធានទទួលបន្ទុកផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានការប្រកាសពុតថាប្រទេសសេរីដែលហាក់ហួរដោយសារសង្គ្រាមបានប្រឈមគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើមេរោគកូវីដ-19ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកម៉ាកលុកខបបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Teleconference មួយការប្រកាសពុតថាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសង្គ្រាមជិតមួយទសវត្សរ៍នោះមិនអាចដោះស្រាយការផ្ទុះឡើងដោយដែលពួកប្រទេសអ្នកមានកំពុងប្រឈមនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណាងគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាมันអាចប្រកួតប្លង់បញ្ចាំទៅឲ្យគោលបំណុលបាននោះទេមានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានមិនពិតមានតិចតួចអំពីសុខភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជីវខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកម្ចីនៅកម្ពុជាចំនួន2បានប្រតិកម្មទៅលើសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង130ដែលសូមឲ្យប្រគល់ទ្រព្យបញ្ចាំដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យជូនកូនបំណុលវិញខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមកលើពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងជាប់បំណុលគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារតំណាងសមាគមធនាគារថ្លៃធ្លីឬអចលនទ្រព្យរបស់កូនបំណុលនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេ លោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្ថាប័នធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេមិនអាចផ្ដល់ទ្រព្យបញ្ចាំដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលនិងកំពុងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពដោយសារការរីត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង130ដែលទាមទារឲ្យប្រគល់ទ្រព្យបញ្ចាំជាដីធ្លីរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពួកគេអាចយកទៅប្រកបរបរផ្សេងៗក្នុងពេលប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមទាំងពីរបានជំទាស់នឹងការស្នើឲ្យប្រគល់ជូនវិញនៅទ្រព្យបញ្ចាំដែលជាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់កូនបំណុលសមាគមលើកឡើងថាការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 មិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលសមាគមបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅតែអាចប្រើប្រាស់ដីធ្លីឬអចលនទ្រព្យដែលខ្លួនដាក់ធានាទ្រព្យបញ្ចាំបានជាធម្មតាវាពិតជាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលថាអតិថិជនត្រូវការប្លង់បញ្ចាំដើម្បីអាចឲ្យពួកគេប្រកបមុខរបររបស់ខ្លួននោះការនិយាយនេះជាការខុសឆ្គងនិងមានបំណងធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំនិងយល់ខុសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន134បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលបានរៀបរាប់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដូចជាអង្គការ Liga do សមាគមនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាច្រើនទៀតបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបារម្ភពីបញ្ហាអាហារបរិភោគឬលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍និងពីមួយខែទៅមួយខែពួកគេបន្តថាអ្នកទាំងនោះមិនគួរត្រូវបារម្ភពីការសងប្រាក់ប្រចាំខែទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេជាពិសេសក្នុងករណីដែលមិនបានសងប្រាក់អាចត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដីធ្លីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការដែលអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការផ្អាកការសងប្រាក់កម្ចីនិងការប្រាក់ទាំងអស់យ៉ាងតិចណាស់ចំនួន3ខែពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុប្រគល់ម្ចាស់ទ្រព្យវិញនៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរាប់លានប្លង់ដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានដាក់ជាទ្រព្យធានាក្នុងកម្ចីខ្នាតតូចលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាការសំណូមពរប៉ុណ្ណោះ
ដែលខ្ញុំនិយាយចឹងថាអានឹងវាមិនមែនជាការចាប់បង្ខំទេគ្រាន់សំណូមពរបន្ថែមទេបើធ្វើបានបានធ្វើមិនបានអានឹងជារឿងរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលទេណាវាគ្មានណាចាប់បង្ខំទេបាទ
លោកកាំងតុងងីប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើប្រគល់ប្លង់ទៅឲ្យអតិថិជនវិញនោះពួកគេអាចយកប្លង់ទៅរកកម្ចីឯកជនផ្សេងទៀតដែលលោកថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ហើយមិនមានយន្តការការពារត្រឹមត្រូវ
យើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នករស់ស៊ីផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីវិស័យឯកជនឬក៏អ្នកចងការតាមភូមិហ្នឹងអត្រាការប្រាក់គាត់ថ្លៃហើយគាត់មិនបានសិក្សាលំអិតថាតើលុយកម្ចីដែលអតិជនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងគោលដៅអីហើយគាត់មិនមានច្បាប់ទម្លាប់គាត់មិនមាន record នៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យកម្ចីរបស់CBC ឬក៏ Credit Bureau Cambodia ហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាផ្ទុះតែប្រឈមមុខហានិភ័យទៅដល់អតិជននឹងទាំងអស់ទៅទៀត
លោកបន្តថាគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង2,400,000បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយប្រមាណ 45% នៃអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាង2,000,000អ្នកនោះគឺជាកម្ចីក្រុមដែលលោកថាមិនមានការប្រើប្រាស់ប្លង់ផ្ទះដីធ្លីនោះទេលោកហេងកុយប្រធានចាត់ការទូតសមាគមធនាគារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាធនាគារមិនទាន់មានគោលការណ៍ដកទុកបានកម្មសិទ្ធិ ដីធ្លីរបស់អតិថិជនរូបណាដែលប្រឈមការលំបាកខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនោះទេតែលោកថាការប្រគល់ជូនទ្រព្យបញ្ចាំជាដីធ្លីទៅឲ្យអតិថិជនវិញនោះនឹងមិនអាចធ្វើទៅរួចទេដោយសារការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យដីធ្លីនោះបានធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលមានជាធរមានអ
ញ្ចឹងក្នុងករណីថាអ្នកមិនមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតណាមួយត្រូវប្រគល់បានតនីតម្កល់កម្ចីប្រាក់នេះគឺយើងមិនទាន់មានជាគោលការណ៍អីឲ្យយើងធ្វើការងារហ្នឹងទេហើយអ្វីដែលជាការតម្កល់ឯកសារកម្ចីជាមួយនឹងការខ្ចីរបស់អតិថិជនហ្នឹងក៏យើងធ្វើតាមត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលមានស្រាប់ហ្នឹងដែរ
លោកបន្ថែមថាភិក្ខុធនាគារនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលដល់អតិថិជនដែលប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្តាហ៍មុនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានស្នើគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់លើកលែងការសងបំណុលដែលប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2020ប្រសិនបើពួកគេពុំមានលទ្ធភាពបង់ធនាគារជាតិស្នើសុំគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កម្មកររោងចក្ររាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានព្យួរនិងបញ្ឈប់ពីការងារដោយសាររោងចក្របិទនិងកាត់បន្ថយផលិតកម្មដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញចំណែកពលករខ្មែរជិត90,000នាក់ក៏បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃហើយពួកគេភាគច្រើនក៏ជំពាក់បំណុលគេដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះពីកម្ចីឥណទានជាង100,000,000 ដុល្លាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនពួកគេថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាច្រើនជាង2,500,000នាក់មានជាប់ជំពាក់កម្ចីខ្នាតតូចជាមួយអត្រាកម្ចីជាមធ្យម3,800ដុល្លារដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅទីណាហើយហេតុអ្វីបានជាលោកមិនបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអររយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកនេះទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែចោទសួរឡើងបញ្ហាគឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានចម្លើយខុសៗគ្នាលោកវីលៀមកាឡូរាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលឥឡូវនេះមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនអំពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដូចជាថាលោកបាត់ខ្លួនដោយសារតែលោកបានក្រិចកជើងការវះកាត់បេះដូងរបស់លោកបានទទួលបរាជ័យមានបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោម
បានស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានមិនចេញទៅក្រៅដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ឬបានរងរបួសក្នុងអំឡុងពេលសាឡបងបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលដែលបរាជ័យជាដើមក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនិងបច្ចឹមប្រទេសបានចុះផ្សាយអំពីពាក្យចចាមអារ៉ាមផ្សេងៗគ្នាទាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់លោកគីមដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់បានថាពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយណាពិតនិងមួយណាមិនពិតនោះទោះបីជាមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាបានដឹងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់លោកគីមដែលត្រូវបានគេឃើញលោកលើកចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃទី11ខែមេសាកន្លងទៅនេះពាក្យចចាមអារ៉ាមបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកគីមខកខានមិនបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបកំណើតរបស់ជីតាលោកគឺលោកគីមអ៊ីលសុងស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគលោក Frank Ohm និយាយថាអវត្តមានរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងពិធីនោះគឺជារឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោក Frank Ohm បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏ធំបំផុតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេដែលលោកគីមចុងអ៊ុនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានឆ្លើយតបនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់ការចង្អុលបង្ហាញជាប្រយោលដែលមិនមែនជាភស្តុតាងជាក់ច្បាស់បង្ហាញថាលោកគីមនៅតែបំពេញកិច្ចការជាផ្លូវការនោះសម្រាប់អ្នកវិភាគដូចជាលោកអ៊ុំព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកអ៊ុំបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះមិនមែនចេះតែកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរព័ត៌មានលម្អិតអាចមិនមានភាពជាក់លាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងដឹងនៅពេលនេះគឺថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រៅពីនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតយើងមិនអាចប្រកាសបានទេនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកគីមដែលមានវ័យ36ឆ្នាំជាមនុស្សធាត់ហើយជាអ្នកជក់បារីរូបនេះបានបាត់ខ្លួនដោយគេគិតថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពនោះនៅឆ្នាំ2014លោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអស់រយៈពេល41ថ្ងៃមុនពេលលោកបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីដោយមានកាន់ឈើច្រត់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានជួបលោកគីមចំនួន3ដងក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីស្ថានភាពរបស់លោកគីមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោក Trump ត្រូវបានគេសួរថាតើលោកមានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីលោកគីមដែរឬទេលោក Trump បានឆ្លើយថាបាទខ្ញុំមានការប៉ាន់ស្មានមួយក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនទាន់អាចនិយាយបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែជូនពរឲ្យលោកសុខសប្បាយទៅចុះខ្ញុំធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អមួយជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាកូរ៉េខាងត្បូងបានហៅពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនោះថាជាព័ត៌មានคล้ายๆដោយនិយាយថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវជឿថាលោកគីមមានបញ្ហាសុខភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីដែលលោកគីមមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្នកណានឹងដឹកនាំប្រទេសចំនួនលោកនោះលោកត្រូវបានគេគិតថាមានកូនប៉ុន្តែកូនកូនទាំងនោះនៅក្មេងពេកប្អូនប្រុសរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេប្អូនស្រីរបស់លោកគឺនាងគីមយូជុងប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងជើងដែលគ្រប់គ្រងដោយបរិសឡើយបញ្ហានេះវាអាចធ្វើឲ្យរឿងមួយទៅរួចបានគឺថាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងត្រកូលគីមនេះបើសិនជាពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីសុខភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនជាការពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅមេត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាផនបុផានៃ VOA និងលោកវ៉ុនពៅដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនបុផាសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ចាក ម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីការប្រឈមរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយកមកពិភាក្សាចា៎ហើយយើងមានលោកវ៉ុនពៅដែលជាប្រធានសមាគម Idea ចូលរួមជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះចា៎ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានខ្លះៗអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងដោះស្រាយការប្រឈមដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចា៎លោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើនផ្អាកដំណើរការដែលនាំឲ្យកម្មកររាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានផ្ជួសការងារហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍រាប់ពាន់អ្នកទៀតក៏ត្រូវបានផ្ជួសការងារផងដែរកម្ពុជាត្រៀមថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ពី800ទៅ2000លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះចា៎ជម្រាបសួរលោកវ៉ុនពៅចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវ៉ុនពៅដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរបុប្ផាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ចា៎លោកជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីទូនីតិរបស់សមាគមរបស់លោកបានទេហើយថាតើសមាគមរបស់លោកនឹងមានសមាជិកប្រមាណអ្នកហើយធ្វើការប្អូញទៅលើផ្នែកអីខ្លះដែរចា
៎បាទអរគុណបុប្ផាសមាគម Idea ធ្វើការមានក្រុមគោលដៅដូចជាអ្នករត់រមោទេសចរយើងហៅថារមោតុកតុកហ្នឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីបងប្អូនធ្វើការតាមផ្ទះអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវតាមផ្សារនិងបងប្អូនរើអេតចាយផងដែរហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងសរុបសមាជិកជាង12000នាក់ជាងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យសាខាមានសាខាខេត្តសៀមរាបសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាខាខេត្តបាត់ដំបងសាខាខេត្តព្រះសីហនុនិងសាខាខេត្តកំពតបាទហើយសមាគមធ្វើការចងក្រងបងប្អូនកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសម្លេងតែមួយហើយបេសកកម្មយើងគឺធ្វើការចងក្រងដោះស្រាយវិវាទធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយយើងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិហើយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តដូចជាក្រសួងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជួនកម្មកោវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទ
ចាលោកអមមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធហើយលោកអមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចា
បាទយើងឃើញថាខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចមុននឹងស្ថានភាព COVID-19 រីករាលដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មានជីវភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានមានន័យថាមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃរស់សម្រាប់មួយថ្ងៃនៅពេលដែលស្ថានភាពធម្មតាហើយអ្នកខ្លះជពាក់លុយធនាគារអីចឹងទៅគាត់អាចរកប្រាក់សងធនាគារជារៀងរាល់ខែអីចឹងទៅនៅពេលដែលមានវត្តមាន COVID-19 បានរីករាលឈានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសប្រាក់ចំណូលគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺក្នុងកំឡុងខែ3ចូលខែ4នេះគឺឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីប្រាក់ចំណូលវិញកាលពីមុនគាត់រកមួយថ្ងៃជាមធ្យម60000រៀលស្មើនឹង15ដុល្លារឥឡូវនេះយើងឃើញថាមួយថ្ងៃគាត់រកតែ10000 15000ឬក៏20000អាហ្នឹងមិនទាន់ផាត់ចាយផាត់ចាក់សាំងផាត់ថ្លៃហ្គាសផាត់អភិរយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអេផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងយើងឃើញថារហូតមកដល់ឥឡូវមិនថាអ្នករត់រមោទេសចរម៉ូតូឌុបអ្នករត់តាក់ស៊ីអាជីវករនឹងឃើញថាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់70ទៅ80%ទៅហើយគឺយើងឃើញថាมันអាចគត់គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានទេហើយគួបផ្សំតែគាត់ទាំងអស់នោះយើងឃើញថាអ្នករត់រមោក៏ដោយអាជីវករក៏ដោយឃើញថា90%ទៅហើយគាត់ចំពាក់លុយធនាគារបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍នេះដើម្បីគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចមានប្រាក់ទំនុកបំរុងខ្លួនឯងទំនុកបំរុងគ្រួសារនិងបងធនាគារនឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចានៅក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងចា
ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែល COVID-19 មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំបានន័យថាគាត់គោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងគឺថាដ ដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ19គឺគេតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងព្យាយាមនៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅក្រៅដើរទៅនេះទៅនោះដោយកាលពីមុនហើយគួបផ្សំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំត្រូវបានបិទទ្វារក្រុម KTV ក៏បានបិទទ្វារហាងផឹកស៊ីហាងសេវាកំសាន្ត entertainment មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបិទទ្វារយ៉ាងច្រើនដែលរដ្ឋកំណត់ឲ្យចំណុចទាំងអស់នោះបិទទ្វារអញ្ចឹងហើយបើយើងក្លែងទៅលើអ្នកដែលប្រកបមុខរបរពេលយប់ឃើញថាគាត់បាត់បង់អតិថិជនតែម្ដងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារវិស័យសេវាកំសាន្តត្រូវបានបិទទ្វារហើយដោយឡែកយើងឃើញថាឥឡូវនេះมันមានអ្នកណាធ្វើដំណើរចេញចូលពីខេត្តទៅភ្នំពេញភ្នំពេញទៅខេត្តឬក៏ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើមិនមានការចាំបាច់ទេឃើញថាគេធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានមនុស្សធ្វើដំណើរអ៊ូអរមែនប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាទៅកំសាន្តឬក៏ទៅណាទៅណីទេគឺវាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនគេអញ្ចឹងហើយអ្នកលមកអ្នកម៉ូតូឌុបតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺมันមានភ្ញៀវក្នុងការដឹកទេអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលគាត់ធ្លាក់ចុះយើងឃើញថាកាលពីមិនទាន់មានកូវីដ19ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទេសចរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្នកខ្លះទៅនេះទៅចំការទៅស្អីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទំនាក់ទំនងគ្នាទៅឥឡូវយើងឃើញថាដោយសារมันមានការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការបង្ការកូវីដ19ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ចុះគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាខ្វះខាតប្រាក់កាក់ក្នុងការចាយវាយទិញម្ហូបអាហារត្រីសាច់អង្ករអីវ៉ៃជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយឃើញថាគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងចម្ពាក់លុយធនាគារផងធនាគារមកទារលុយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនិយាយឃើញថាគាត់មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពពី COVID-19 ដូចជាម៉ាស់អាកុលអ្វីជាដើមទាំងអស់នេះទេហើយដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីជាបំរាមគេមិនអោយគាត់ចេញគេមិនអោយមនុស្សចេញដំណើរមិនចាំបាច់ចេញដំណើរពីណាទៅប្រជុំជនឬក៏ទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះដើម្បីទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលបើយើងនិយាយពីហានិភ័យវិញគឺគាត់ទទួលហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនព្រោះគាត់មិនអាចនៅក្នុងផ្ទះដោយគេការទិញទំនិញស្តុកសម្រាប់ហូបប្រចាំថ្ងៃដោយអ្នកមានលុយច្រើននេះគឺគាត់រួមមួយថ្ងៃរកមួយថ្ងៃសម្រាប់រួមមួយថ្ងៃហើយដល់ពេលអត់មានភ្ញៀវអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តរកប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនអាចសងំនៅផ្ទះបានទេឃើញគាត់ខំជិះលំអជិះម៉ូតូតាក់ស៊ីអញ្ចឹងនៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដើម្បីដឹកភ្ញៀវក្រែងលោបានកម្រៃខ្លះខ្លះសម្រាប់គាត់គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអន្សមលុយខ្លះសម្រាប់ផ្សងជាពិសេសភ្ញៀវច្រើននោះគឺអ្នកមកតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ជួលផ្ទះគេអញ្ចឹងត្រូវខំរកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទាំងអស់នឹងជាដើមអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលគាត់ទោះបីជាជួបប្រទះនៅហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងនឹងកូវីដ19យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកលក់ដូរក៏អ្នករត់តាក់ស៊ីប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងមិនអាចសងំនៅផ្ទះបានទេត្រូវតែបង្ខំចេញរកស៊ីដើម្បីមានប្រាក់ចំណូលខ្លះក្នុងការប្រកបជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសងការប្រាក់ទៅធនាគារផងដែរបាទ
ចៅអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅចា Direct from Washington The Voice of America VOA ចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ាន់ពៅជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាវាគ្មិនចាលោកអាចបន្តជម្រាបបានទេចាថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចរកប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ទៅខាងធនាគារអីគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎រហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ជំហានទី1គឺបញ្ហាប្រឈមនឹងការខ្វះស្បៀងអាហារផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃហើយបញ្ហាទី2គឺបំណុលការប្រាក់ធនាគារនឹងឯងផ្ដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថានៅក្នុងខែ3ខែមីនានេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំមួយមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ធ្វើការពន្យាការបង់ប្រាក់ពីម្ចាស់បំណុលពីកូនបំណុលអ្នកដែលជាក់លុយធនាគារនិងឡើងវិញទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានទៅឲ្យធនាគារពន្យាការប្រាក់ពន្យាការបង់លុយនឹងផងដែរនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលទទួលការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថា ធនាគារមួយចំនួនអនុវត្តធនាគារមួយចំនួនក៏មិនអនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរហើយចំណុចនេះយើងឃើញថាវាជាការសម្រួលមួយនៃការដំណោះស្រាយដែលបងប្អូនយើងខ្វះខាតប្រាក់កាក់នៃការសងបំណុលទៅធនាគារមានន័យថាដល់ជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់គឺអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ាននៅផ្ទះទេថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខ្លាចធនាគារមកទារលុយហ្នឹងទៅគាត់មករត់លមោរត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់អត់អាចទៅទទួលទានបាយជុំគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះដូចសពមួយដងទេដោយសារខ្លាចធនាគារមកទារលុយពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបុប្ផាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាអ្នករត់លមោទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់ទិញលមោហ្នឹងគឺគាត់ចងការប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីបង់រំលោះទិញលមោមានន័យថាលមោទាំងអស់គឺគាត់បង់រំលោះអញ្ចឹងបងរំលោះគឺគាត់យកលុយធនាគារក្នុងការបងរំលោះថ្លៃលមោអញ្ចឹងហើយបាទជារហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះឃើញថាអ្នកលមោទាំងអស់អ្នកវិស័យដឹកជញ្ជូនឃើញថាគាត់មានបញ្ហាជាប់ពាក់លុយធនាគារមកទារលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បងវៀងជីអត់ហ៊ានចូលផ្ទះដល់ពេលថ្ងៃជីទៅនេះជីទៅនោះអញ្ចឹងទៅហើយសន្យាជាមួយធនាគារថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះមួយអាទិត្យនេះមួយអាទិត្យនោះរហូតពជាអ្នកខ្លះរហូតដល់កន្លះខែឬក៏20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញថាធនាគារមួយចំនួនក៏បាននិយាយមកគាត់ផងដែរថានឹងពិចារណាសម្រាប់ខែ5ខាងមុខទៀតហើយខ្ញុំបានព័ត៌មានពីបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាយើងឃើញថាសម្រាប់ខែ4នេះធនាគារភាគច្រើនគឺនៅយកលុយទារគាត់ទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃការប្រាក់នៅឡើយទេហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខែ5តើការអនុវត្តសម្រាប់ធនាគារដែលទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាពិសេសអ្នកវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងថាតើធនាគារឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមានការអនុគ្រោះដល់កម្រិតណាបាទ
ចាអរគុណលោកចាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសិតតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ចាការដែលគាត់អត់មានលុយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកលុយបានឲ្យឧបត្ថម្ភជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចា
តើតើងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពួកគាត់យើងឃើញអ្នកអាជីវករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បខំចិត្តទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញទៅប្រកបមុខរបរដាំដុះឬក៏ជីកខ្ចងជីកក្តាមដើម្បីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃជាបដោះអសនសិនហើយអ្នករត់លមោកមួយចំនួនហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការបកបកានផលឬខ្ចងឬក្តាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនធំក៏នៅតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏តំបន់ប្រជុំជនមួយចំនួនអានេះគឺជាដំណោះស្រាយបដោះអសនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើជំងឺ Covid-19 នៅតែរីករាលដាលអស់បន្លាយតទៅទៀតអានឹងហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភវាជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនៅឡើយទេក្រៅពីការអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនហើយនឹងអ្នកមួយចំនួនមានបានមូលនិធិសមធម៌តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះការបញ្ហាជាក់ស្ដែងបញ្ហាប្រឈមមុខដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តទៀតពួកគាត់នឹងប្រឈមចាលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងមាននឹងមានដូចអីចាគាត់អាចនឹងលក់ផ្ទះលក់សំបីឬក៏លក់រមាក់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ចីលុយខ្ចីបុលគេបន្ថែមឬយ៉ាងម៉េចចា
បញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមានតែបើសិនមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលពីម្ចាស់មូលនិធិអីផ្សេងផ្សេងទេមានតែលក់រមាក់ឬក៏ប្រចាំមានអីដល់ប្លង់ដីឥឡូវវាទនីគាវាសឹងតែ 90% ទៅហើយប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែខ្ចីលុយឯកជនផ្សេងផ្សេងមកសងលុយទនីគាឬក៏មករំលោះលុយទនីគាដើម្បីយកប្លង់ដីប្រចាំបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺជាការមើលឃើញជាស្ដែងហើយសម្រាប់អ្នកលមោមានតែលក់អ្នកមានលមោថ្មីលក់លមោថ្មីហ្នឹងទិញលមោចាស់ហើយអ្នកអត់ហ្នឹងមានតែលក់តែម្ដងទៅធ្វើមុខរបរអីផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើសំណងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅអានឹងមានតែដំណោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេហើយក្រៅពីនោះបើសិនជាអ្នកមានសល់ដីបន្តិចបន្តួចមានតែងាកទៅប្រកបមុខរបរកសិកម្មវិញទៅអានឹងមានអញ្ចឹងទេជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៅថ្ងៃមុខបាទហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរបើសិនជាមិនមានការអន្តរាគមជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋទេវាជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅទូទាំងពិភពលោកទេ មុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាមុខរបរជួរមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជួបបញ្ហាឃើញថាវាជារឿងវិបត្តិសង្គមមួយផងដែរបាទ
ចាដោយសារតែលោកមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានបញ្ហាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថាអញ្ចឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍បញ្យលបន្ថែមថាបើសិនជាគាត់លក់រមាក់ឬក៏លក់ដីរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់លក់ឲ្យទៅអ្នកណាដែរចាហើយអ្នកណាដែលមានអាចមានលុយទិញរមាក់ទិញដីរបស់គាត់ហ្នឹងចាហើយគាត់លក់ក្នុងតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចំណុចនេះយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះពេញនិយមនៃការពុះដីឡូលក់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានដីមានអីមានតែលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដីឡូទាំងអស់ទាំងទេដើម្បីឲ្យគេយកដីឡូគាត់ហ្នឹងទៅពុះដីឡូលក់ជាអង្គការអង្គការអញ្ចឹងទៅមានតែលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ដីឡូតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលមានលំអមានដាក់ប្រចាំដាក់អីទៅអ្នកដែលមានធនធានខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះឯងអានេះជាអ្វីជាដំណោះស្រាយរបស់គាត់ហើយដូចជាខ្ញុំបានរបាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដែលយើងមានសាខានៅនោះរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះលំអដែលយកទៅប្រចាំហ្នឹងគេលែងទទួលទៅហើយពីព្រោះអ្នកប្រចាំហ្នឹងគាត់គ្មានលុយសម្រាប់ទិញលំអឬក៏ទទួលនឹងការប្រចាំលំអទៀតដែរពីព្រោះលំអវាច្រើនហ្នឹងអ្នកអត់លុយគឺយកលំអទៅប្រចាំដើម្បីសងលុយទៅធនាគារឬក៏ការចាយវាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរសម្រាប់តំបន់ទេសចរដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តផ្សេងនោះអ្វីជាដើមវិបត្តិបញ្ហារបស់ពួកគាត់យើងឃើញមានបញ្ហាដំបូងមិនទាន់មានកូវីដនោះឃើញថាមានបញ្ហាបាត់អតិថិជនដែលជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរួចស្រេចបាច់ទៅហើយហើយបន្ទាប់មកមានកូវីដ19ទៀតភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏គ្មានភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏គ្មានអានឹងគឺជាវិបត្តិគឺជាបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់នៅតាមតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូចជាខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តសេនុឯជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកច្រើនចាជាប្រិមត្តទីមិត្តរីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ុនពើជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ Idea ជាវាគ្មិនចាសូមអរគុណលោកចាឥឡូវនេះដោយសារតែថាបញ្ហាគេហៅថាទុកជន់ឬទុកចាលោកអាចបញ្យលបន្ថែមបានទេថាដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការចូលរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺជាមុខរបរមួយដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានន័យថាការកើនឡើង GDP ហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណែកនៃមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរមានន័យថាម៉េចបើសិនក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់នោះបើក្រុមហ៊ុនហើយมันមានការចូលរួមចំណែកពីអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទេក្រុមហ៊ុនធំៗនោះมันអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទេមានន័យថាយើងអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងចាក់សាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើហ្គាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចាក់សាំងអ្នកប្រើហ្គាសទាំងអស់នោះគឺបានបង់ពន្ធចូលរដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនមិនមានអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវតាមផ្សារទេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចมันអាចដំណើរការបានទេអានឹងហើយដែលខ្ញុំលើកនិយាយអំបញ្ញមិញថាអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាមុខរបរជួរមុខហើយគឺជាមុខរបរមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានការរីកចម្រើនបានក៏ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរហើយបើសិនជាគ្រប់តំបន់ទេសចរទាំងអស់បើមិនមានអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងឃើញថាมันអាចមានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តហើយมันអាចរកសេវាសម្រាប់ទេសចរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើចំណីអាហារទៅលើលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗបានទេអញ្ចឹងហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញលំអទិញម៉ូតូទិញរបស់របរប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែបងពុនចូលរត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើយើងវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅគឺជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនធ្វើឲ្យតំបន់ទេសចរមានសភាពអ៊ូអរ
ចាលោកបានជ្រាបហើយចាថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យខាងធនាគារផ្អាកយកលុយនិងយកទាំងការផងដែរចាតើការគ្រាន់តែជាការប្រកាសហ្នឹងលោកយល់ថាវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេហើយដើម្បីឲ្យការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា
៎ចំណុចនេះយើងខ្ញុំ គឺសាទរផងដែរចំពោះការប្រកាសក៏ដូចជាការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យធនាគារឯកជនទាំងអស់កុំធ្វើការពិន័យទៅដល់អតិថិជនទៅដល់អ្នកចម្ពាក់ប្រាក់ធនាគារហ្នឹងវាជាសមានចិត្តដ៏ល្អមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកដែលចម្ពាក់លុយធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រសើរជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារជាតិត្រូវចេញសារាចរណែនាំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសារាចរណែនាំត្រូវតែជំរុញឲ្យធនាគារឯកជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់នេះអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចតែម្ដងកន្លងមកយើងឃើញថាលិខិតក៏ដូចជាឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនចេញមកគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការចាប់បង្ខំឬជំរុញឲ្យជាកតាបកិច្ចសម្រាប់ធនាគារឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យចេញលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តជាកតាបកិច្ចតែម្ដងយើងឃើញថាដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីជាដើមយើងឃើញថាគេជំរុញឲ្យធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនត្រូវបញ្ជាបង់ការប្រាក់ទាំងការទាំងដើមតែម្ដងហើយគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាស៊ានដូចគ្នានេះគឺគេអនុវត្តគេហៅថាកិច្ចគាំពារសង្គម social protection ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមដែរនៅក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមនោះនៅក្នុងនោះគឺមានគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមមានន័យថាយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមមានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួនជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏វិបត្តិប្រធានសកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋត្រូវតែយកគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនោះមកជួយទៅដល់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎អរគុណលោកចា ចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ុនពៅជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ជាវាគ្មិនចាសូមអរគុណលោកចាប៉ះសិនបើជំងឺនេះនៅអស់បន្លាយយូរហ្នឹងអានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនការអស់បន្លាយនៃជំងឺ Covid-19 នៅតែអស់បន្លាយតទៅទៀតយើងឃើញថាមនុស្សអាចធ្លាក់នៅក្រមិនទាន់នៃភាពក្រីក្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយវិបត្តិនៃការអត់ការងារធ្វើក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនហើយយើងអាចឃើញថាអានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានវិបត្តិសង្គមផងដែរដូចជាមានការចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់អ្វីនឹងជាដើមអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងកើតមានបញ្ហាហ្នឹងប្រសិនបើมันមានការអន្តរាគមជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋនោះទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយចាលោកអាចសង្ខេបខ្លីៗអំពីសំណពររបស់លោកទៅកាន់អ្នកដែលអាចដោះស្រាយជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានចាដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារដែលគាត់មានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមជួយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះមានភាពប្រសើរឡើងចា
ជាសំណពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសូមសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលសំណពរទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃថ្លៃហូបចុកអង្គចប្រៃអ្វីជាដើមហើយជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជានៃការបង់ការប្រាក់និងថ្លៃដើមដែលគាត់ជាពាក់ធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលពី3ទៅ6ខែដើម្បីធានាទៅដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយសូមជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងសូមឲ្យផ្អាកនៃការយកថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងតាមមួយរយៈសិននៅក្នុងសម័យ Covid-19 នេះហើយក្នុងនេះផងដែរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញនៅគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនឹងត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គ្រឿងជំនួយផ្សេងផ្សេងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរហើយអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ទីតាំងម្ចាស់ផ្សារឬក៏កន្លែងដែលគាត់លក់ដូរទាំងអស់នោះសូមឲ្យផ្អាកនៃការទារលុយយកលុយយកកាក់ពីគាត់បដោះអសនសិនឧទាហរណ៍ថ្លៃតូបអញ្ចឹងឲ្យគាត់ពន្យារនៃការបង់ថ្លៃតូបថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅហើយវាជាចំណុចចម្បងផងដែរព្រោះយើងកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង់ពន្ធចូលរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងសូមគិត ឡើងវិញទាំងកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅបានសមរម្យហើយសូមឲ្យរដ្ឋនឹងតម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាដែលបានត្រៀមទុកលុយទាំងអស់នោះដែលទទួលជំនួយពីធនាគារពិភពលោកពីអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយផ្សេងក្តីហ្នឹងត្រូវឲ្យលុយទាំងអស់នោះធ្លាក់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅអាចសមរម្យបាននៅក្នុងសម័យ COVID-19 នេះផងដែរបាទ
ចា៎ខាង VA បានទទួលព័ត៌មានថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែត្រៀមថវិកាចំនួនជាង300លានដុល្លារដើម្បីជួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវប្រព័ន្ធចា៎តើលោកមានជាយោបល់យ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នករងប៉ះពាល់ហ្នឹងទទួលបាននៅជំនួយពិតប្រាកដមែនចា៎
អំពីវនីលថាសូមអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់កុំឲ្យមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយឬក៏និន្នាការសហជីពឬក៏និន្នាការសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផងដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវ៉ុនពៅដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវ៉ុនពៅតែត្រឹមនេះសិនចា
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាប្រទេសចិននិយាយថាសកម្មភាពរោងចក្រផលិតកម្មរបស់ខ្លួនបានថយចុះនៅក្នុងខែមេសានេះខណៈដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងនៅក្រៅប្រទេសចិនហើយដែលការនេះបានបញ្ឈប់ស្ទើររាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចិនបានចេញរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយនិយាយថាសន្ទុះនៃអ្នកបញ្ជាទិញបានធ្លាក់ចុះដល់ពិន្ទុ 50.8 ក្នុងខែមេសាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពិន្ទុ 52 កាលពីខែមីនាពិន្ទុណាដែលនៅក្រោម50នៅក្នុងសន្ទុះនេះមានន័យថាជាការថយចុះសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបិទផ្អាកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មភាពបុគ្គលទាំងអស់កាលពីខែកុម្ភៈក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្តាលប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូអញ្ញាធិជនបានដកបំរាមទាំងនេះបន្តិចម្តងបន្តិចម្តងខណៈដែលចំនួនការឆ្លងថ្មីបានថយចុះប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចចិននៅតែជួបបញ្ហាដោយសារកង្វះខាតតម្រូវការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកត្រូវបានដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមបញ្ជាឲ្យនៅផ្ទះនឹងការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចិនក៏បានរាយការណ៍ថាសន្ទុះនៃអ្នកបញ្ជាទិញក្នុងវិស័យមិនមែនរោងចក្រផលិតកម្មវិញដូចជាសេវាកម្មសន្តិការកីឡានិងការកំសាន្តមានពិន្ទុ 53.2 ក្នុងខែមេសាដែលជាការកើនឡើង1ពិន្ទុពីខែមីនាសោតតិនិយមចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំព្យាបាលសាកល្បងសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 បាននាំឲ្យទីផ្សារពាក្យហ៊ុននៅអាស៊ីកើនតម្លៃក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះទីផ្សារនីកេ100ក្នុងពេលជួញដូរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះខណៈដែលទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានកើន 1.3% ទីផ្សារនៅទីក្រុងហុងកុងនិងក្រុងសេអ៊ូលបានបិទដោយសារថ្ងៃបុណ្យការកើនតម្លៃតាមទីផ្សារពាក្យហ៊ុននៅអាស៊ីក៏ជាលទ្ធផលបន្តពីការកើនតម្លៃនៅទីផ្សារពាក្យហ៊ុន Wall Street របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសារទៅនឹងព័ត៌មានដែលថាអ្នកជំងឺ COVID-19 បានជាសាកល្បង Remdesivir ដែលកំពុងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការព្យាបាលសាកល្បងមួយរបស់អាជ្ញាធរសហព័ន្ធលទ្ធផលចុងក្រោយនេះត្រូវបានសរសើរដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci នាយកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែក Allergy និងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាសញ្ញាសុតិតិនិយមខ្លាំងយ៉ាងទៀតក៏មានដំណឹងល្អបន្ថែមទៀតពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលនៅទីនោះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និយាយថាវ៉ាក់សាំងមួយដែលបានឈានដល់ដំណាក់កាលសាកល្បងលើមនុស្សអាចនឹងមានចែកចាយនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខទីផ្សារតម្លៃប្រេងក៏បានរើបឡើងវិញដែរដោយតម្លៃប្រេងឆៅអាមេរិកបានកើនដល់តម្លៃ $16.66 ក្នុងមួយបារ៉ែលហើយប្រេងឆៅអន្តរជាតិបានកើនដល់$23.94 ក្នុងមួយបារ៉ែលវិធានការដាក់ឲ្យពលរដ្ឋរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះបើតាមនាយកខុទ្ទកាឡៃរបស់អធិការប្រដីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ដែលបានថ្លែងនៅមុនកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិនិត្យមើលវិធានការនេះឡើងវិញលោកស្រី Merkel និងមេដឹកនាំរដ្ឋនានារបស់អាល្លឺម៉ង់ក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសំណើបើកសាលារៀននិងកន្លែងមើលកូនក្មេង និងការបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅរងចាំទិន្នន័យនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខដែលនឹងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃការបន្ធូរបន្ថយវិធានការកន្លងមកថាមានប៉ះពាល់យ៉ាងណាមុននឹងពួកគេសម្រេចបន្តទៀតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចាប់ផ្តើមបន្ធូរបន្ថយការបិទសកម្មភាពក្នុងប្រទេសដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យហាងមួយចំនួនបើកឡើងវិញដរាបណាពួកគេអាចធានាបាននឹងការអនុវត្តនិងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដល់តាំងតែងប៉ុន្តែលោកសេមែខើនឹងទីប្រឹក្សាបារម្ភថាការឆ្លងវីរុសអាចកើនឡើងវិញវិទ្យាស្ថាន Robert Koch សម្រាប់ជំងឺឆ្លងរបស់អាល្លឺម៉ង់និយាយនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអត្រាការចម្លងរបស់វីរុសកូវីដ-19មានការថយចុះដោយមានអត្រាចំនួន 0.76 រដ្ឋទាំង16របស់អាល្លឺម៉ង់បានយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសាលារៀននឹងបើកគ្រប់ថ្នាក់ឡើងវិញត្រឹមវិស្សមកាលពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកូនសិស្សត្រូវរៀនជាក្រុមតូចៗហាងដែលមានផ្ទៃរហូតដល់800ម៉ែត្រការ៉េអាចឲ្យបើកឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេត្រូវអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាមកទល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបានកើនឡើងដល់ជាង 161,000 ករណីដោយមានអ្នកស្លាប់សរុបពីជំងឺ COVID-19 ចំនួន 6,467 នាក់មនុស្សរាប់លាននាក់អាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែខ្សោយរាងកាយឬអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចនឹងដកថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំពោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នេះបើតាមអ្នកជំនាញដែល VOA បានសម្ភាសន៍លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខែមេសានេះថាលោកនឹងផ្អាកការបង់ថវិការបស់អាមេរិកដល់អង្គការ WHO ដោយចោទប្រកាន់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការព្រមានពិភពលោកអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏បានចោទប្រកាន់អង្គការនេះថាបានបណ្តោយឲ្យប្រទេសចិនអាចលាក់បាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងវូហានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាការផ្អាកថវិកាបរិច្ចាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចមិនមែនជារឿងបដិសន្ធទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកតាមរយៈយុទ្ធនាការវ៉ាក់សាំងការពារដើម្បីបំបាត់វីរុសដែលអាចសម្លាប់មនុស្សឬអាចបង្កឲ្យមានពិការភាពមួយជីវិតតាមតួលេខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង់ប្រាក់ប្រមាណ $237,000 ដុល្លារដែលជាប្រាក់សមាជិកភាពច្រើនជាងគេបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2019ហើយក៏បានសន្យាផ្ដល់ចំនួន73,000,000 ដុល្លារដល់កម្មវិធីដូចជាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងការបង្កើនសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លងអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រសិនបើមិនមានរដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតអាចបង់បង្ក្រប់កង្វះថវិកាពីការឈប់ការបង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកង្វះថវិកានេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅជំងឺនិងការបាត់បង់ជីវិតជាពិសេសក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះបំផុតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.